Amnata Wagadugu Amnata kalanso dɔ la ale ni kalanso fosi de tɛ kelen ye ni kalanso nin kɔnɔna na u bɛ musow dɛmɛ u kɔnɔ daminɛ fo ka taa se u jiginni wagati ma u b'u la bɛrɛ bɛrɛ cogoya min na an bɛ n'o ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛna to muso kɔnɔmaw ka ko la k'a yira k'a fɔ ko musow fana kan ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso la sanga ni waati waasa ka se k'u ka pezeli kɛ o wagati ni gɛlɛya min bɛ u kan walima u denw kan dɔgɔtɔrɔw bɛna se k'o dɔn an bɛna an ka baro kuncɛ ni fɛn min ye o ye ɲɛnajɛ dɔ ye ale ɲɛnajɛ o bɛ wele ko rekireyolozi ale ɲɛnajɛ nin senfɛ denmisɛnw dusu ka di wa u hakili fana bɛ dayɛlɛ an bɛ foli lase yafa ka wulafɛ baro lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ma aw balimamuso fatu yedrago de bɛ kumakan barani sanfɛ ni ye an ka kibaruya kunbaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen walawala aw ye sisan.
kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ yen.
Wagadugu kalanso dɔ bɛ yen nɔ ale kalanso nin kɔnɔna na u bɛ musow dege baara dɔ la kɛrɛnkɛrɛnya la muso minnu bɛ yen nɔ n'olu lasirilen don u b'u dege baara min na o ye ka se ka kɔnɔmaya ale fɛɛrɛ bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna fo ka taa se jiginni ma ani jiginni bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na Marina Traore ka reportage nin ɲɛsinnen bɛ o de ma an ka jɛ ka to o lamɛn ka Sile Traore bɛna segin o kan an ye.
A kɔnɔma don kalo seegin. Josephine, ale tɔgɔ ye an y'a di o muso tɔgɔ ma. A bɛ kan ka jigin san dɔ lɔgɔkun damani. Kabini wagatini dɔ, a ye a tɔgɔ sɛbɛn kalanso dɔ kɔnɔ min bamuso ka kalanso ye. A bɛ ka dantɛli gɛnman don ale ni kolan marɔn. A sera yɛlɛko misɛnninw bɛ a da ra dapoya wagadugu ka sigida dɔ ka se ka taa a ka kuru labɛn sabanan na. O kalanso nin a bɛ sangeso fɔlɔ lo kan min yɔrɔ man jan école de douane na. O kilasi nin kɔnɔ peinture min bɛ yen o ye bulalama binkɛnɛlama ale ni violet ni rose ale bɛɛ b'a kɛ mɔɔ ɲama jɔni bɛɛ ani lafiyani bɛ yen o sini bamuso nunugu ma dugukolo kan tapi dɔ bilanin bɛ o yɔrɔ la ye bon ni fan dɔ ra chaise bilanin bɛ fan wɛrɛw la balɔnw ka se ka togo yɛrɛ labɛn n'a ye o don ka kalandenw o bɛɛ sigi sigira balɔn kan ale ni kalan bɛ se ka daminɛ tanko bi saba ɲɔgɔn ka kalan kɔ sisan o ye min dege o bɛ kan ka bila sen kan o wulini ka jɔ o sini bamuso nunugu o bɛ ka rɔn lo kɛ ni o ka labɛn balɔn ye o bɛ ka to ka o balɔn ninnu fili fili ɲɔgɔn ma a dabɔni bɛ mansin ma kan ka to o balɔn ninnu bɔ ka taa ale ni o kɔ o bɛ golofoni kow kɛ kalan bɛ laban wagati min na o bɛ se ka lafiya miniti fila. A nusɔndiyan no ka ɲɛsin o ɲɛnajɛ ma Josephine ale ko ale dan baara ka fɔ ko a tɔgɔ sɛbɛnni ni kalanso na nafa bɛna se a ma.
Ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn min kama de don kɔnɔbara nin yɛrɛ tun bɛ ne siran nka kabini n daminɛna ka taa nin kalanso nin na o siranya bɛɛ nɔgɔyara n fɛ.
Umu Parkunda ale fana tɛmɛna o kalanso nin na min ye bamusow ka kalanso ye a san saba lo ye ten o yɔrɔ nin ka ɲɛma ye a bilasira. A ka se ka ka den fɔlɔ bila diɲɛ nin na o hakilinata ɲuman lo ye min tonu bɛ a kun na.
J'ai eu ma contraction un jeudi à 10h. Je l'ai appelé. Donc il me dit ne va pas tout de suite à l'hôpital.
Ne ka konodimi damnena lamsa don do sormada nige kaya tan wagati la. Nya wele o wagati ni bera. Akone ma kongana ta doktoro so yoro ni kelen. Kongana o luka kalanso ni na. Nseni o yoro la. O yimbla tagamana ka damne sormada nige kaya tan. Fuka ta se wula da fe 18h wagati la. Anseni yalgado wedrawo doktoro so la. Ne dona digi bonu dɔ kɔnɔ o wagati nin na 19h tɛmɛna miniti 15 sanni ka taa se 19h tɛmɛni miniti 34 ma ne ye n yɛrɛ sɔrɔ o ye ne minɛ cogoyasi min na o bɛɛ yɛrɛ de y'a kɛ ne sera ka jigi joona maa dɔ tun ne kɔfɛ k'o bolo don ne gama kɔrɔ ne birinna dɔɔni nka n tun ma da pepewu n senw fana bilacogo tun ka ɲi o de kama ne sera ka jigi joona.
Sage-femme, mi d'abonne bè, ka se ka to ka muso ka kɛnɛya ko filɛ a ɲɛsiɲɛ ale lo bɛ k'o kalanso nin bila sen kan min baw ka kalanso ye o hakilinata ka se k'o kalanso nin kɛ a nana wagatini min na ale taara labɛn dɔ kɛ Marɔku jamana na.
J'ai trouvé dans les formations sanitaires qu'on visitait.
Anu yere tobe taga dokotoroso mununa. Oyoro nunu na le ne sage femme nunu ye munu be muso jigi. O tobe fere o sigi senka. Kasika muso la srito labe. O ka jigi mama na se. Ako ka se ka noya obolo. Ne o nyinga ngobe mi na te o ye mude ye. O ko ne ma ko lube fere munu sigi senka te ka nyanshi muso la srito nunu ma. Ka kunde ka se ka muso de me jigi yoro la. O nin kana se ka to muso kele la. O de la ne fana akli soro ka ira ka fok ni sigira nga jamana na ne fana buna o wali akli nde sigi senka ka se ka muso la moro
de
me
ki fon de travail de 4 heures de moins de 4 heures
kanibo o laben na kata jigi bagato fe ba nuka kalanso o be aklinata waredi o ma miye ka saka turbo o farla o jigi nuko ale ne fana o faragulo ka shoko ake ina fo folo la ku mutuka semina
Allô, docteur.
Ni muso la srilendo akata docteur so la sangani wati bela jilen kase ka pezeluke nafaba debi ola barisa o wakati sage femme ani gynécologue olubese ka don ni gelembe muso kan wali manoba denga wasaka se ku deme okula Marina Traore ka kuma kambara nyeshi anyes nyema ai jabi mununji ola anga je ka to lubela jilila me safietu zong na bana se wokan anye
noko muso kona ma ka peje mulebe
C'est quand une femme enceinte va voir.
Ni muso konamane avita do toy kafle akakono bitara nya jumanema. Fana kafle ni geleya bala. Aka pese forobe ke sementani flala. Nga muso kan kalon. Nitika koli yele kaba. Fana ni be mirila ko konone be. Imakanga to sementani flan mbese kasura vita do trosula kata do troyi.
Tu ne dois pas attendre 12 semaines pour pouvoir aller voir un agent de santé.
Muso konama ka pese bi question yoli.
La femme enceinte au cours de sa grossesse
ni muso konomane akanga kata dotro sola ka dotro yi chen shigi barisa akono damneto abna ke kalokelen ani demi au kofe avec kalokelen alabana obeke semaine fla oyeni gelayate konona sisa ni gelaya be muso ni fe wal madem fe avec barai ni pese ni kan ko sebe barisa abe dotro de me ka fle ni geleya bi ola muso be kanga kata pese la fana ika pese tumala dotro bina ladili kan fin fin di akan kata sebe la wala sa akono ka se ka tanya pe kanya fani akaji kanya
les conseils qu'on va leur donner elle doit prendre ça en compte pour mieux vivre sa grossesse et aller accoucher sereinement
Eri kriyoloji ale nyenejem nye ale donin te kosebe Burkina Faso. Ni sigi kunye kaseka demison na tlon sanga ani wati be. Jekulu mou nobe wile ko asosiasyon deri kriyolog. Olu koniye barado sigi senka wasa ni nyenejeni akaseka don Burkina Faso. Denki lingi nabela jilenfe. Bukari uwe drago gire la ula. Anga jika taka reportaj la me Karolin yeli moumina se wokan anye julakana.
Aumbe wakadugu ka lise mix la, okene kan, demsenu nuson diani be, do bi yele la, do bi kule la, do fane nyogon la jen, kulon kene do kan. Kulon sugu ya kiyama nobi ni kene ni kan, demsenu bo ke la. Orne la, ani orian, olugu bi duga len kulon ukera.
Je joue le jeu de mille.
Ne venir doit le tlongen ke. Ami doit le flé. Katama. Ne jira bila doit le tlongen ma. Barisa abenda kenye.
Ça parce que ça me donne l'équilibre. J'aime le jeu de mille.
Obe klomi keni dubale yeni o kadine. Barisa, ine bale klon kerani ntibe. Mna nyana gwe klo tonu nu fana laje ka flé. Ab fana kecho gomna.
Je pense que je vais bien m'amuser.
Mami bi demsen nugu degira dukalen kuloni na atoko ko Amadou Ouattara. Aba nyafo anwunyana ni kuloni nyakiye miye.
Comme vous l'avez constaté, le jeu de miroir ça consiste à regarder.
Ina fo aya kor chitoka simina. Dualen kulon. Ale d'abord be ka seke reflet duale kono ale ne ka takaba sera dokan e kana makaliuna. Onyana gani anyi adon sabu abo do fara demsonu fana ka don nyaka ngata o yere mara chokoda ale ne fana ka sababu ye o kasaka o yere don yoro dora. Ka seke yere don yoro tunna akaka fukata me sabu abiru wan la se ima.
O gerefe demsen wera ofana bey obi kulon suguya wera kera o ipine lo jo obi balon filika do kono. Mibo degira ni kulonina atoko ko Daouda Diallo.
Ici on a su une distance de
Ambi metro wolon flasra lokan amkan abamba kaseka balonchi aleni fana abkanga do pino kono o tukasira lo obuson ara wakatini mina anyanage folo manabani ambo flana damne ko final la abake sabuye demsanuma o kabara ke o katlenia ka aleni fana o ko o aklito fenkelenka mami ko ika e aklito fenka bokuma fana kata ikunyiri wan kodida ina fo lontanyo ko
aspect aussi mental en football voilà.
Isabelle Tal, ale demsen nou do bamso ye, a joni be, demsen minu bi klon kera, a bo la jera. Ale ka miriata la, ni walia nyuma ye, memina demsen nou yere deme, o kase ka yiruwa o ka djana tike la.
Bien sûr, ça peut...
Ni klon bi demsen ak li yele, a bo teme franu ko kat lon bo nyokona. Koumi vakansi lebe, obi se ka ni klon gen ke so kono ki nina. Obi afo, ko ni barati ke, wole ven nan ni fen kontan we. Nga, ni klon gen fen bo fe, obi tuka ke, a bo tanga ko chamana.
Mal sen...
Djenkulu dolo eni walia ni sigi senka... Miye association de recréologue o ka nyamoko folo mi guri yamba widra ugoye alebina nyafo anwunyana mukoso o iklonu sike kadi demsen nguma.
Un recréologue c'est un technicien chargé de la promotion.
Recréologue ale kalamfalwe mi bi nyanage klon yiriwa ale lobi nyanage ka science ke amba foko e science ye mi kalansuguye mi bi seka seka ke ka nyashi kloni asugu bema absaka ke adlanchoye absaka ke alabeni kata aklinata okura fen fen nyashi ne bet klon ko warma nyanage koma recréologue ale bo okokono.
C'est le recréologue qui est au centre.
Ni djenkulu ni kafeta emiye, obi mi wule tukapkana ko recréologie. Okaseka donia klani demsenu ye, wala sa okaseka don, klon suguya minungu beyi. Ani klon mifanabna seka dia oye, mibi na kesababu ye, okaseka yiruwa.
Ala melikelo ambe ala deli ko musu kilini na bela jili al nakara denkili ala ko odu garsigela ni umu sangare ka dingo ye ala ka dugunyu manje ambe la jili fe.